ኣብ ሃገሮም ዝረኣይ ኣተሓሳስባ ሰብኣዊ መሰላት ዘተሓሳሰቦም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ምስ ኣባላት ኮንግረስ ብቅርበት ብምስራሕ ዝገበርዎ ፃዕሪ እቲ ሕጊ ኣብ መወዳእታ ክፀድቕ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝፅብፀብ ዘሎ። ንምዃኑ እዚ በቶም ወገናት ብፍሉይ ስምዒት ትፅቢት ክግብረሉ ዝፀንሐ ውሳነ ዕላምኡ ብኸመይ ከሳኪዕ እዩ? ዘፈፅሞም ጉዳያት ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ሕቶታት ክቐርቡ ግድን እዩ። ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ እቲ ውሳነ ባይቶ ንክፀድቕ ብውህደት ካብ መንጎ ዝሰርሑ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ትካላትን ጉጅለታትን ሓደ ዝኾነ ኣብ ግዝኣት ኮሎራዶ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካውያን ሲቪክ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር እዩ።
በኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ባለፉት 3-4 ዓመቶች ከተከሰቱት
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ብተላዕሉ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈፀሞ ጉድኣት ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኣካላት እዩ ሙሉእ ምርመራ ክገብር ክፍቀደሉ ዝሓትት ውሳነ እዩ።
እቲ ውሳነ ብተወሳኺ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣህጉራዊ ተራድኦ ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ክገብሮ ዝግብኦ እዩ ዝርዝር እዩ። ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ወይ ናን ባይንዲን ዝብል ነቲ ውሳነ ዝተዋህደ ቃል ተሓቲቱ መልሲ ይህብ።
ጥሩ ጥያቄ ነው። እና አንደኛ መጀመሪያ ነን ባይንዲንግ የሚለውን ነገር ትንሽ ክላሪፋይ እናድርገው።
ጽቡቅ ሕቶ እዩ። መጀመሪያ ነን ባይንዲንግ ዝብል ቁሩብ ነብርሃዮ። ነን ባይንዲንግ ማለት ሓይሊ የብሉን መቆጣጠር የብሉን መልሲ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ነን ባይንዲንግ ማለት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዲዱ ከም ዝፍፀም ኣይገብርን እዩ ማለት እዩ። ኮንግረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ኣሎ ዝበሎ ተዘርዚሩ ዘሎ ክግበር ኣሎ ይብል ግን ኣየግድን።
ይሄ ነገር በተለይ
ግን እንተዘይሰሪሑ እንተዘይተፈፂሙ እስራ ዘይፍትሕ እንተኮይኖም ህፁፅ ኣዋጅ ዘየልዕሉ እንተኮይኖም ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ንኸይኣቱ እምቢ ዝብሉ እንተኮይኖም ምስ ተቃወምቲ ናይ ዴሞክራሲ ክፍተት ዘይህቡ እንተኮይኖም ከም ሚኒስትሪ ወፃእን ዩኤስኤኣይዲ ዝበሉ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፖሊሲ ንክግምግሙ ዘግድድ እዩ።
ኮንግረስ ዘይርደቆ ገንዘብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክውሃብ ኣይክእልን እዩ ዝበለ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ቅድሚ ሎሚ ቅድሚ ኤችኣር 128 ውሳነ ምፅዳቁ ግን ንኢትዮጵያ ዝኸውን ገንዘብ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኮነ ብዩኤስኤኣይዲ ክሕተት ከሎ ንምውሳን ዝሕግዞ መመዛዘኒ ሕጊ ኣይነበሮን ይብል። ኤችኣር 128 ክሓልፍ ብዙሕ ካብ ዝፃዓሩ ናይ ኮሎራዶ ዲያቆን ኣተሓሒዙ እቲ ውሳነ ናይ ፕሬዚደንት ፊርማ እኳ ዘየድልዮ ቅልጡፍ ናይ መቆፃፀሪ ኣገባቢ ይብል ሞ ካልእ ብተወሳኺ ማግነትስኪ ኣክት ዝብል ዝፀንሐ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሎ። እዚ ድማ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት ንብረቶም ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ካልእ ናይ ምዕራብ ሃገራት ዘደስክል እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ገንዘብን ንብረትን ስጉምቲ እውን ክውሰዶም ይኽእል እዩ ይብል። ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ግዚኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ንምውራድ ኣቶ ሃይለማርያምን ምሻም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብምጥቃስ
እስካሁን የተከሰቱትን ችግሮች መንግስት ራሱ ሓላፍነት እንደወሰደ
ክፃብ ሎሚ ዝተከሰቱ ሽግራት መንግስቲ ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ይቅረታ ዝሓተተሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብ ይቅረታ ሓልፍና እውን ልዕልና ሓጊ ንምክባር ብዝሓሸ ኩነታት ቆሪፅና ዝተለዓልናሉ ግዜ እዩ።
ስለዚ ንለውጢ ዘለና ተበግሶ ኣብ ግንዛቤ ዘይእተወ ስለ ዝኾነ ጠቃሚ እዩ ኢልና ኣይንወስዘን ኢና ኢሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ካሳ ተለብርሃን እውን ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ከላ ነዚ ውሳነ ምፅባቅ ግዚኡ ዘይሓለወ እዩ ዝብል ደብዳቤ ናብቲ ባይቶ ፅሒፍሎም። ኤችኣር 128 ካብቲ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ብኮሚቴ ፀዲቁ ዝነበረ እንደገና ተመሓይሹ ዝቀረበን ነዚ ሕጂ ዘሎ ዳሕራዋይ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘንፀባርቕን ምዃኑ ኣብቲ መስርሕ ዝተሳተፍኩ ይገልፁ።